Ο Κύριος μας, αγαπητοί μου, είναι ρητός και κατηγορηματικός στους όρους εκείνους τους οποίους θέτει για να γίνει κανείς δικός του, και αποτείνεται προς όλους αδιακρίτως. Και προς καλεσάμενος μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος των όχλων, συν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής: είδατε τον όχλον μαζί με τους μαθητάς του? Δεν διακρίνει ο Κύριος λαών και κλήρων ή μοναχισμών, αλλά ο λόγος του αποτείνεται προς όλους. Που είναι εκείνοι που λένε ότι αυτά είναι για τους μοναχούς. Αν έπρεπε να γνωρίσουν τι θα πει νηπτική ζωή, νηπτική ζωή, όλοι οι βαπτισμένοι δεν θα έλεγαν ποτέ των λόγων αυτών: αυτά είναι για τους μοναχούς. Και αφού μιλεί για την απάρνηση που πρέπει να διαθέτει ο μαθητής του, απάρνηση του εαυτού του, προσθέτει ο Κύριος: ως γαράν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη την Μιχαλίδη και αμαρτωλώ. Και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά τον Αγγέλο των Αγίων. Εκείνος λέει που θα ντραπεί για μένα, θα ντραπεί για το Ευαγγέλιό μου, για τους λόγους τους δικούς μου, εις αυτή τη γενεά, την πάσα γενεά, σε κάθε ιστορική στιγμή που είναι Μιχαλής και αμαρτωλός. Και ο Υιός του ανθρώπου όταν θα επανέλθει, και εκείνος θα ντραπεί να προβάλλει αυτούς προς τον ουράνιο πατέρα του εν τη δόξη του Πατρός αυτού, όταν θα είναι παρόντες και οι Άγιοι Άγγελοι. Έτσι βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος ομιλεί για την ομολογία που πρέπει να έχει ο πιστός, και που συχνά μία πέδη, ένα φρένο έρχεται να εμποδίσει και που λέγεται ντροπή ή επεσχυντία. Ντρέπομαι, λέμε, δεν ομολογώ τον Χριστόν. Έτσι η ντροπή άλλοτε μεν είναι δημιουργικών και όπως θα δούμε και συντηρητικών στοιχείων, άλλοτε δεν είναι ανασταλτικό της πνευματικότητος. Αλλά αλήθεια, τι είναι η ντροπή? Η εδός, αλφαγιώτα ωμέγα, οξία, η εδός, της εδούς. Τι είναι η ντροπή? Είναι ένα στοιχείο ένθετο, αγαπητοί μου, στον άνθρωπο. Μετά την πτώση, μόλις αμάρτησε ο Αδάμ, είπε στο Θεό, όταν εκείνος τον εκάλεσε: Αδάμ, πού είσαι, και εκείνος απαντά: εφοβήθη ότι γυμνός είμαι και εκρύβει, ντρέπομαι να εμφανιστώ μαζί μπροστά σου, είμαι γυμνός. Γιατί ο Αδάμ ντρέπεσαι? Ποιος έκανε γυμνόν? Δεν σε έκανε ο Θεός γυμνόν? Και κινείσαι μέσα εις τον παράδεισο της τρυφής, της απολαύσεως. Τώρα γιατί λες ντρέπεσαι? Και εκ των υστέρων, μετά δηλαδή από τον λόγο αυτόν, όταν ο Αδάμ με την Εύα εκβάλλονται από τον παράδεισο, ο ίδιος ο Θεός κάνει μία ενδυμασία από τα άλογα ζώα, από προβιές, δηλαδή έντυσε τον Αδάμ ο Θεός με την αλογία. Τα ζώα είναι άλογα. Ο ίδιος λοιπόν τώρα ο Θεός ντύνει τον Αδάμ, ενώ πρώτα τον είχε κάνει φυσικά να είναι γυμνός. Η ενδυμασία λοιπόν εδώ τώρα διασώζει την ντροπή και την συντηρεί με το σκοπό να μην εξαχριωθεί κυρίως το γενετήσιο ένστικτο. Βλέπετε, τα πάντα μπορούμε να γυμνώσουμε εκτός τη γενετησία περιοχή. Εκεί ντρεπόμαστε. Και τούτο, για να μην εξαχριωθεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό τον άνθρωπος βγάζει τα ρούχα του όλα και δεν ντρέπεται τους ανθρώπους. Αυτός ο άνθρωπος απέβαλε και την ντροπή και εξαχριώνεται. Έτσι, σκοπός της συντηρήσεως της ντροπής είναι η προφύλαξη από την αμαρτία και προπαντός, όπως είδαμε, από την ηθική εξαχρίωση και πόρωση. Ο μηχανισμός της ντροπής στον άνθρωπο λειτουργεί ως εξής. Δεν πράττω ό,τι δεν πράττει το κοινωνικό σύνολο, γιατί ντρέπομαι. Αυτά όμως ισχύουν εάν το κοινωνικό σύνολο διέπεται από αρχές υγιείς. Αν οι ηθικές αρχές του κοινωνικού συνόλου είναι διεφθαρμένες, τότε ντρέπομαι να δείξω τις ηθικές μου αρχές και προσαρμόζομαι στο διεφθαρμένο περιβάλλον. Έτσι η ντροπή μεν λειτουργεί σωστά ή αντίστροφα, όπως είδαμε, ανάλογα με το κλίμα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η δύναμη της ντροπής, αγαπητοί, είναι ισχυροτάτη, και αυτό φαίνεται από την επίδραση της μόδας. Τι θα πει μόδα? Η μόδα είναι πολύ εκτεταμένη, πολύ περισσότερο από εκείνο το οποίο νομίζουμε ότι είναι η μόδα. Είναι κυρίως μόδα ο τρόπος του σκέπτεσθε. Δεν θέλουμε, εδώ μια αντίφαση υπάρχει στον άνθρωπο, δεν θέλουμε να διαφέρομαι από το σύνολο των ανθρώπων όπως σκέπτεται, και ταυτόχρονα θέλουμε να διακρινόμεθα από το σύνολο των ανθρώπων. Έτσι βλέπετε μια κυρία, ας πούμε, ντύνεται κατά τρόπον που το επιβάλλει η μόδα. Ναι, για να μην διακρίνεται, και ταυτόχρονα θέλει να διακρίνεται από τον ντύσιμο που θα έκανε όλο το άλλο πλήθος των γυναικών. Δεν είναι αντιφατικό αυτό? Ας είναι. Ωστόσο, εκείνο που ετέθη από τον Θεό εδώ τώρα στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, που ο Κύριος είπε, όποιος με ντραπεί και τους λόγους μου κτλ., έρχεται τώρα να ενεργήσει η ντροπή ανασταλτικά για την αμαρτία, αλλά και ταυτόχρονα να στρέφεται κατά του Θεού και των εντολών του Θεού. Έτσι λοιπόν, ας δούμε το θέμα αυτό της ντροπής. Ποια είναι τα αντικείμενα μια κακώς τοποθετημένης ντροπής? Ο Κύριος τα θέτει με σαφήνεια. Πρώτον, είναι το πρόσωπό του. Εάν ντραπούμε, λέει, το πρόσωπό του, ώστις αν επεσχυνθήμε, όποιος με ντραπεί. Δεύτερον, είναι οι λόγοι του Χριστού και τους λόγους μου, λέει ο Κύριος, εκείνα που εγώ είπα, αν ο άνθρωπος ντραπεί. Ας τα δούμε πιο κοντά. Ως προς το πρόσωπο του Χριστού, πολλοί ντρέπονται γιατί ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Να πάρω βέβαια μια αρχαία θέση, παλιά θέση, την οποία και μνημονεύει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στα μέσα του 4ου αιώνα, 350 μετά Χριστόν. Γράφει στη 15η κατοίκησή του Άγιος Κύριος: ομολογώ τον Χριστόν επειδή είδα την Ανάσταση. Τον ομολογώ γιατί γνωρίζω την Ανάστασή του. Είδα σταυρωθείς απέμειναν, εάν είχε σταυρωθεί και έμεινε σταυρωμένος, ούκαν ίσως ομολόγησα. πιθανότατα δεν θα ομολογούσα. Συνέκρυψα γάρ αν τάχα το αίμο διδασκάλου. Θα κρύβα την πίστη μου στον διδάσκαλο, διότι ναι, εσταυρώθη, αλλά δεν ανεσύθη. Θα ντρεπόμουν. Τώρα γιατί να ντραπώ, αφού ο σταυρωθής Κύριός μου έχει αναστηθεί? Είναι ένα ωραίο επιχείρημα αυτό και είναι και πολύ παλιό, όπως βλέπετε. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί καύχημά του τον σταυρό. Γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή του: «Καύχημα μεν της καθολικής εκκλησίας και πάσα πράξης Ιησού, καύχημα δε καυχημάτων ο σταυρός». Ό,τι έκανε η εκκλησία, ό,τι έκανε ο Χριστός, είναι καύχημα της εκκλησίας. Αλλά το καύχημα των καυχημάτων είναι, λέγει, ο σταυρός. Και τούτο γινόσκον ο Παύλος, που σημειώνει στην προς Γαλάτας, όπως σας είπα, φυσίν, λέγει: «Εμεί δε μη γέλιτο καυχάστε ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Αν πρέπει να καυχηθώ, δεν θα καυχηθώ σε τίποτε άλλο παρά μόνο εις τον σταυρό του Χριστού. «Μη τίνην επεσχυνθόμεν», είναι η συνέχεια του Αγίου Κυρίου, με συγχωρείτε, προηγουμένως δεν το διασάψα, «μη τίνην επεσχυνθόμεν ομολογήσε τον εσταυρωμένον». Μη λοιπόν φτάσουμε να ντραπούμε να ομολογήσουμε τον εσταυρωμένον Κυριόν μας. Έτσι ο σταυρός είναι φυλακτήριον, είναι σημείον πιστών. Αν κάποιος κάνει το σταυρό του σε κάποιο σημείο της γης, θα πούμε ότι είναι σημείον ότι είναι χριστιανός. «Άγγελοι εγκαυχόνται, φόβος δαιμόνων», ο Τίμιος Σταυρός. «Κύριε, φόβος των δαιμόνων», λέγει ο Ζυγαμηνός, «όστις επεσχυνθήμε ομολογήσε Θεόν και τους εμούς λόγους ομολογήσε Θεού, δια τηρευτέλειαν της ενανθρωπίσεως και διαταπάθηκα των σταυρών, καγώ επεσχυνθήσω με Αυτόν ομολογήσε εμών», ότι είναι δικός μου, «όταν έλθω», όταν έλθω, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, «ουκέτσι ταπεινός αλένδοξος ως ο πατήρι μου». Και εγώ δεν θα τον ομολογήσω, επειδή είδε την ευτέλεια της ενανθρωπίσεώς μου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, μα αυτό είναι ευτέλες. Ευτέλες ή είναι το άκρον άοντον της ταπεινώσεως και της αγάπης και της δόξης του Θεού? Ευτελές. Ως προς δε τους λόγους του Κυρίου, πολλοί ντρέπονται όχι το πρόσωπό του μόνον, αλλά και τους λόγους που ο Κύριος είπε, και είναι καταχωρημένοι βέβαια στην εποχή μας, φυσικά καταχωρημένοι στο Ευαγγέλιο. Επειδή η διδασκαλία του Κυρίου αναφέρεται στην ταπείνωση και στην πίστη. Περίεργο. Δεν ανέχονται την ταπείνωση και ομοιάζουν τον Σατανά, ο οποίος πάσχει από υπερηφάνεια, και δεν μπορούν να εξακριβώσουν και να απολαύσουν την αρετή της ταπεινώσεως που έχει ο Θεός. Διότι, όπως λέει ένας ψαλμικός στίχος, ο Θεός λέγει: «Έκλεινεν ουρανούς», το κλίμα γιώτα, κατέβασε, «έκλεινεν ουρανούς και ήλθε ανάμεσά μας». Από το μέγα ύψος έκλεινεν, δηλαδή αναανθρώπισης, και ήλθε ανάμεσά μας. Και εσύ λες ότι ντρέπεσαι, ότι τύρι ταπείνωσης? Μέγα κεφάλαιο η ταπείνωση, που βέβαια την έχει, πρέπει να την έχει ο άνθρωπος, επειδή είναι η αρετή του Θεού. Μετά, όφερ στην πίστη. Δεν ομολογούν, γιατί αισθάνονται, προσέξτε αυτό το σημείο, το οποίο πάρα πολύ επικρατεί και στην εποχή μας βέβαια, αισθάνονται ότι παραμερίζεται ο ανθρώπινος λόγος από τον Θείον Λόγο. Είναι ο Θείος Λόγος, τον ομολογώ, αλλά εάν ομολογήσω τον Θείον Λόγο, πρέπει να έχω παραμερίσει τον δικό μου λόγο, τη δική μου λογική. Δηλαδή τον εαυτό μου πρέπει να παραθεωρήσω, να βάλω στην άκρη. Ναι, θα το έκανα ευχαρίστως αν είχα ταπείνωση. Δεν το κάνω. Και φοβάμαι μήπως ζημιώσω, μήπως χάσω κάτι από την προσωπικότητά μου. Και έτσι λοιπόν παραμερίζω τον Θείον Λόγον χάρη του ανθρωπίνου λόγου. Γι' αυτό παραμερίζω. Αν ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, είχε πολύ μόρφωση ο Απόστολος Παύλος, και την οποία μάλιστα μας εκθέτει και μας λέγει ότι υπήρχε διδάσκαλος του τότε ονομαστού μαθητής του τότε ονομαστού διδασκάλου κλπ. Και όμως όλα τα άφησε για να προβάλλει τον Θείον Λόγον. Ζήμιασε. Μπορούσε να σκεφτεί να αποβάλω αυτά, θα χάσω κάτι από την προσωπικότητά μου. Έχασε τίποτε ο Απόστολος Παύλος? Ή παντού δοξάζεται ο Παύλος και ονοματίζεται ο Παύλος? Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος βάζει στην άκρη τον ανθρώπινο λόγο, τη δική του ανθρώπινη λογική, τη δική του ανθρώπινη σοφία, για να αναδειχθεί ο λόγος, η σοφία του Θεού, δεν χάνει απολύτως τίποτα. Άλλο τώρα βέβαια ότι πολλές φορές παίρνουμε μερικά πράγματα κατά εκλεκτικών τρόπων. Λέμε επί παραδείγματι, α, καλή είναι η αγάπη, μπορούμε να την ασκούμε. Εκλεκτικώς παίρνουμε την αγάπη. Τώρα, όπως ακριβώς υπήρχε και εκεί στο Κρεμλίνο ένα ρητό του Αποστόλου Παύλου. Τι? Ναι, στο Κρεμλίνο. Ρητό του Αποστόλου Παύλου. Ο μη εργαζόμενος, μη δε αισθιέτο. Του Παύλου ήταν αυτό. Αλλά πώς και το έβαλαν αυτό το ρητό εκεί? Ναι, γιατί είχαν θεοποιήσει την εργασία. Δεν τραπήκατε αυτό να το βάλετε? Είναι από το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό σας είπα, πολλές φορές παίρνουμε κάτι εκλεκτικός μόνον. Όλα τα άλλα τα απορρίπτουμε. Ο Κύριος χαρακτηρίζει την εποχή του γενναία Μιχαλίδα και αμαρτωλών. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι στην εποχή του υπήρχαν πολλές Μιχαλίδες? Όχι, αγαπητοί. Εμπροκειμένου, ο Θεός έχει την εκκλησία του. Είναι η εκκλησία του Ισραήλ, που τόσες φορές πρόδωσε ο Ισραήλ. Η εκκλησία του Ισραήλ πρόδωσε τον Θεό. Αλλά ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ιδρύει την εκκλησία του επί της γης. Η εκκλησία φέρεται ως η νύμφη του Χριστού, η νύμφη του Χριστού, η οποία, όπως μας λέγεται, ξεπήδησε από την πλευρά του Χριστού. Ποια πλευρά? Τη λογισμένη. Από εκεί, λέγει, βγήκε αίμα και είδωρ. Και λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο αιωρακός με μαρτύρηκε και είδε, γνωρίζει ότι αληθής η μαρτυρία αυτού εστί. Δηλαδή, τι είναι το αίμα και το είδωρ? Είναι η εκκλησία, το σώμα, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το μυστήριο του βαπτίσματος. Από εκεί ξεπήδησε η εκκλησία. Όπως ξεπήδησε από την πλευρά του Αδάμ η Εύα. Συνεπώς η εκκλησία είναι σάρξ εκ της σαρκός του και αίμα εκ του αίματός του. Όταν όμως η εκκλησία εγκαταλείπει τον νυμφίο, είδατε αυτές τις μέρες, τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, πως προβάλλεται ο Ιησούς Χριστός με την επωνυμία ο νυμφίος της εκκλησίας. Ιδιαίτερος προβάλλεται με αυτήν την επωνυμία ο νυμφίος της εκκλησίας. Όταν όμως εγκαταλείπεται από την εκκλησία, από τους πιστούς, ο νυμφίος της εκκλησίας, τότε τι είναι αυτή η γενεά, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ζουν τη μοιχεία. Είναι γενεά Μιχαλής. Με αυτή την έννοια. Γι' αυτό και ο γάμος, ξέρετε, δύο ανθρώπων είναι τύπος του μυστηρίου, ενώσεως δηλαδή Χριστού και Εκκλησίας. Δύο τα μυστήρια. Ένωσης ανδρός γυναικός, ένωσης Χριστού Εκκλησίας. Ο δε Απόστολος Παύλος ομιλεί δια το μεγάλο μυστήριον που είναι η ένωση Χριστού και Εκκλησίας. Τι είναι παρακαλώ το μυστήριον ενώσεως ανδρός και γυναικός? Τύπος, μυστήριο μεν, αλλά τύπος όμως του μεγάλου μυστηρίου. Και έτσι παρακαλώ βλέπει κανένας εδώ ότι όταν κανείς ως άνθρωπος δεν συμφωνεί με τη γυναίκα και παίρνει διαζύγιο, ξέρετε ότι προσβάλλει πρώτιστα, προσβάλλει το μυστήριο το μεγάλο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, του οποίου τύπος είναι ο παντρεμένος άνθρωπος, και ύστερα προσβάλλει και το δικό του, παρακαλώ, και το δικό του μυστήριο. Κατ' οικονομία συνεχωρήθη ο δεύτερος γάμος, αγαπητοί μου, και τούτο όχι εκ διαζυγίου, αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ, αλλά εκ θανάτου. Είσαι ελεύθερος, λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν θες να παντρευτείς, αλλά γιατί ο άνδρας σου ή η γυναίκα σου πέθαναν. Όχι εκ διαζυγίου, το λέει σαφώς η Αγία Γραφή, ότι θα λέω αυτά παρεπιπτόντως, δεν πειράζει αν σας ξέρουμε, γιατί θα ήταν μεγάλη αμαρτία, είναι μια σφήνα ο τρίτος άνθρωπος όταν πήραμε το διαζύγιο για να ενωθούμε με κάποιον άλλον άνθρωπο. Είναι σφήνα, δεν πρέπει. Γι' αυτό πολλοί με ρωτάτε και μου λέτε, ξέρετε, ένα συγκινικό μου πρόσωπο, ένα φιλικό μου πρόσωπο πήρε διαζύγιο και τώρα παντρεύεται, μπορούμε να πάμε στο γάμο του? Μπορούμε να πάμε και δώρο. Ούτε στο γάμο του θα πάτε, ούτε δώρο θα του πάτε. Γιατί αν πάω δώρο σημαίνει τον επενώ για αυτό το οποίο έκανε. Όχι. Είναι χείρος ή χείρα, και θέλει να παντρευτεί, εντάξει, θα πας στο γάμο και θα πας και το δώρο σου. Αν και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ήταν καλύτερο να μην ξαναπαντρευτεί κανείς? Λέει ο Απόστολος Παύλος, ιδίως η γυναίκα, ιδίως η γυναίκα, πέθανε ο σύζυγός σου, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είσαι τώρα εσύ η σύζυγός. Αυτά που λένε παρενθετικά, βγαίνω λίγο από το θέμα μου. Είναι προτιμότερο να μην ξαναπαντρευτείς. Αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς, παντρεύσου. Αυτά, μόνον αυτά, εάν πράγματι μπορούμε να μιλάμε για σωτηρία. Αγαπητοί, κάθε πιστός είναι και οφείλει να είναι ένας ομολογητής. Η Εκκλησία μας έχει ειδική τάξη Αγίων που τους ονομάζει ομολογητάς. Και οι ομολογητές είναι μάρτυρες ενίοτε μέχρι αίματος, και στρέφονται τόσο κατά απίστων όσο και κατά αιρετικών. Εκείνο που αντισταθμίζει την Μιχαλίδα γενεά, η οποία αποστατεί, είναι η γενεά που αποστατεί από τον Θεό, από τον Χριστό. Από αυτή λοιπόν τη γενεά την αμαρτωλό αντισταθμίζουν οι Άγιοι Άγγελοι και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτή πρέπει να είναι και το κίνητρο για την ομολογία των πιστών εδώ στη γη. Η ομολογία μας πρέπει να είναι μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στο σπίτι μας, στο δρόμο, στην αγορά, στην εργασία, στην ψυχαγωγία. Μια απλή έκφραση της ομολογίας μας είναι το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εάν κάνω το σημείο του Σταυρού, τι κάνω εδώ? εκφράζω και ομολογώ την πίστη μου εις τον Ιησού Χριστόν. Και αυτό στο σημείο του Σταυρού μπορεί να γίνει και στο δρόμο και στο εστιατόριο και στο φιλικό τραπέζι. Είδατε, ντρεπόμαστε να κάνουμε στο εστιατόριο την τροφή μας. Ντρεπόμαστε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το φαΐ που σου δίνει ο Θεός δεν τρέπεσαι να το φας, αλλά για να τον ευχαριστήσεις ντρέπεσαι. Εδώ είναι. Όταν μιλάμε, αγαπητοί μου, για τον Χριστό και το λόγο του, είναι ομολογία. Όταν ζούμε την πνευματική ζωή, είναι κραυγαλαία ομολογία. Όταν φέρουμε τον ονειδισμό του Χριστού που αναφέρει ο Παύλος, είναι μαρτυρική ομολογία. Το αίσθημα της ντροπής πρέπει να επανατοποθετηθεί σωστά. Θα πρέπει να ξέρουμε τι πρέπει να ντρεπόμαστε και τι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Και τότε ανοίγει ο δρόμος της ομολογίας του Χριστού και του Λόγου του. Αμήν.